Կայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Արևմուտքը եւ սպորտի քաղաքականացումը Հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ սպորտի քաղաքականությունն ընդունված չէ ոչ մի երկրի կամ կազմակերպության կողմից, սակայն ականատես եղանք, որ եզրափակիչ խաղի ընդմիջման ժամանակ ցուցադրվեց Իսրայելի պատվիրած 30 վայրկյան տևողությամբ եւ Գազայի ցեղասպանությունը արդարացնող գովազդային հոլովակ։ Խաղան ունեցավ 123 միլիոն դիտում, դառնալով այս խաղի պատմության մեջ ամենադիտվածը։ Չնայած Իսրայելի պատվիրած գովազդի արձագանքը թույլ էր, սակայն հարց է ծագում, թե որն է սպորտի ու քաղաքականության տարանջատումը, ինչի մասին այդքան խոսում են ամերիկացի քաղաքական գործիչները։ Պատասխանը հետևյալն է. Չնայած սպորտը քաղաքականությունից տարանջատելու մասին Միացյալ Նահանգների հայտարարություններին, այդ երկիրը սպորտը մշտապես ծառայեցրել է իր քաղաքական նպատակների համար։ Այսինքն, եթե խոսքը վերաբերվում է Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներին, ինչպիսին է Իսրայելը, ու եթե անգամ այդ դաշնակիցն ամերիկացի հարկատունների փողերով Պաղեստինում ցեղասպանություն է իրականացնում, սպորտը քաղաքականացվում է։ Վերջին 7 ամիսներին Իսրայելն Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ սպանել է ավելի քան 33 000 պաղեստինցու, վիրավորել ավելի քան 80 000-ին։ Այս ժամանակահատվածում տեղահանվել է ավելի քան 2 միլիոն մարդ, և այս անցագործությունների նկատմամբ մարզական աշխարհի լռությունը վկայում է երկակի ստանդարտների ու կեղծավորության մասին։ Չնայած Իսրայելի հանցագործություններին, արևմտյան երկրները Սպորտը մշտապես որպես հարթակ է ծառայեցրել անարդարության դեմ բողոքելու համար։ Թերևս ամենահայտնի պատմությունը վերաբերվում է 1968 թվականին Մեխիկոյի օլիմպիական խաղերում Միացյալ Նահանգները ներկայացնող թեթև ատլետներ Թոմի Սմիթի և Ջոն Կարլոսի բողոքին։ Նրանք մեդալները ստանալու ժամանակ ծնկի իջան և բրոնզկները բարձրացրին ի նշան ռասիզմի դեմ բողոքի, մարզիկներին հեռացրին խաղերից։ Միացյալ Նահանգները սպորտն օգտագործում է իր թշնամիներին պատժելու համար։ 1979 թվականին Խորհրդային Միության ուժերի Աֆղանստան ներխուժումից 1 տարի անց Միացյալ Նահանգները ստիպեց 65 երկրների բոյկոտել Մոսկվայի ամառային օլիմպիական խաղերը, իսկ Խորհրդային Միությունը և Վարշավայի պայմանագրի մյուս անդամները բոյկոտեցին 1984 թվականին Լոս Անջելեսում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերը։ Պատմությունը վկայում է, որ շատ հաճախ սպորտի ու քաղաքականության միջև ենթադրյալ տարանջատումը վերանում է։ Հորդանանի ազգային հավաքականի խաղացող Զարե Նաջարն ասում է. Իդեալական աշխարհում սպորտն ու քաղաքականությունը պետք է լինեն առանձին, իսկ մարզիկներին թույլատրվի մրցել։ Սակայն պատմությունը վկայում է, որ սպորտը հաճախ ծառայում է որպես քաղաքական միտք արտահայտվելու և փոփոխությունների հզոր հարթակ։ Երկակի ստանդարտները ավելի տեսանելի են դառնում, երբ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման արձագանքները համեմատում ենք Պաղեստինցիների վրա Իսրայելի հարձակման արձագանքների հետ։ Առաջին դեպքում սպորտը քաղաքականացվեց, ու Ռուսաստանը պատժվեց ագրեսիայի համար։ Հետևելով արևմուտքի բարձրացրած աղմուկին, պրոֆեսիոնալ սպորտային կառույցները աջակցեցին Ուկրաինային։ Սակայն պաղեստինցիների հետ համերաշխության ցանկացած դրսևորում սպորտային աշխարհում արգելված է։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Դուք լսում եք Արևմուտքը և սպորտի քաղաքականացումը ռադիո հաղորդումը։ Նախքան 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելը սպանել էր 250 պաղեստինցու։ Այս տարին ամենամահաբերն էր պաղեստինցների համար, սակայն սպորտի աշխարհը կրկին լուռ էր։ Հոկտեմբերի 7-ից դեկտեմբերի 6-ին ընկած ժամանակահատվածում Իսրայելը Գազայում եւ Հորդանան գետի արևմտյան ափին սպանեց մոտ 85 պաղեստինցի մարզիկների։ Պաղեստինի ֆուտբոլային ասոցիացիայի տվյալներով սպանվածների թվում էին 55 ֆուտբոլիստներ եւ 30 այլ մարզաձևերի ներկայացուցիչներ։ Ըստ այս հայտարարության, Իսրայելը թիրախավորել է պաղեստինցի մարզիկներին, մասնավորապես ֆուտբոլիստներին, ակումբներին, նախագահներին, մենեջերներին եւ մրցավարներին։ Հարցակումների ընթացքում ոչնչացվել է 9 մարզական կենտրոն, որոնցից 5-ը Գազայում, 4-ը Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Տարիներ շարունակ Իսրայելը թիրախավորել է պաղեստինցի մարզիկներին, սակայն մարզական հանրությունը շարունակում է լռել։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Ամերիկյան բասկետբոլի ազգային ասոցիացիան հայտարարություն տարածեց ի աջակցություն իսրայելցիների եւ դատապարտեց պաղեստինցիների ռազմական գործողությունները, նշելով, որ դա ահաբեկչություն է։ Ու չնայած Պաղեստինին աջակցելու հետևանքով առկա բոլոր ռիսկներին, որոնց հետ բախվում են մարզիկները, պաղեստինցիներն աջակից մարզիկներ ունեն ամբողջ աշխարհում։ Նրանց թվում է կանանց բասկետբոլի աստղ Նատաշա Կլաուդը։ Հաշվի առնելով սպորտի քաղաքականացումը եւ այն հանգամանքը, որը ռուս մարզիկներին արգելվել է մասնակցել միջազգային մրցումներին, սակայն Գազայում ցեղասպանություն իրականացնող իսրայելի մարզիկների նկատմամբ որևէ սահմանափակում չի կիրառվել։ Գուցե անհրաժեշտ է, որ խիզախ ժողովուրդը եւ նրանց անկախ կառավարությունները հավաքական բոյկոտ սկսեն իսրայելական սպորտի եւ ռեժիմի մարզիկների դեմ։ Սիրելի բարեկամներ, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի կայքէջը hasnepastoday.ir/hy։ Իսկ այժմ դուք լսեցիք Արևմուտքը եւ սպորտի քաղաքականացումը թեմայով հաղորդումը։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Պորտուգալիայի, Իսպանիայի եւ Ֆրանսիայի միջև մրցակցությունը շարունակվեց մինչեւ վերջապես, ասպարես իջավ մի հզոր մրցակից, այլ որակի մրցակից։ Երկար տարիներ Բրիտանիայի թագավորներ 7-րդ եւ 8-րդ Հենրիները փորձել էին, որ այս մրցակցության մեջ ինչ որ մասնաբաժին ձեռք բերել, սակայն ճակատագիրը այնպիսին էր, որ Էլիզաբեթ Եղիսաբեթ անունով մի կին կարողացավ կատարել այն, ինչ տղամարդիկ չէին կարողացել կատարել։ 15-րդ դարում ծովահենների մեծ մասը անգլիացիներ էին, 16-րդ դարում Բրիտանիայում ծովահենությունը համարվում էր հայրենասիրական արարք։ Անցյալ տարի 2022 թվականին Եմենի նաֆտային ընկերության գործադիր տնօրենը մամուլի ասելիսում ասել էր. Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները որդեգրել են ծովահենության քաղաքականություն իրենց քաղաքական եւ ռազմական նպատակներին հասնելու համար եւ ընդամենը մի քանի օր առաջ 2023 թվականի հուլիսին Wall Street Journal-ը հայտարարեց. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դաշնային դատախազությունը աջուրթի է հանել Իրանի 800,000 բարել նավթը։ Նրանք այս հարստությունը գողացել էին Սուեզ Ռաջան նավից, որը պարունակում էր Իրանի նավթը։ Սա աշխարհի պատմությունը պոդքաստների շարքի 4-րդ դրվակն է։ Պատմություն եւ հիշողություններ, որոնք իթե լավ չճանաչենք, նորից ու նորից կկրկնվեն։ Այս էպիզոդում կխոսենք Իսպանիայի թագավորի Մորուքը Այրելը, խորագրով աշխարհի պատմության շարանը։
Ես Արտույտ Զորաբյան, ցանկագին բարեկամներ, ընկերակցեք ինձ այս ոդկաստով։ Երբ Պորտուգալացի եւ Իսպանացի նավաստիները 15-րդ դարի վերջին տարիներին շարժվեցին դեպի օվկիանոսներ, ոչ ոք չէր մտածում, որ եվրոպացի վաճառականների աշխարհը ընդամենը մի քանի տարում կգրգնապատկվի։ Այս նվաճումների լուրը մրցակցության դաշբերեց նաեւ ուրիշներին։ Ֆրանսիայի թագավոր Ֆրանցիսկոս Արաչինն երրորդներով մրցակցության ասպարեզ մտավ։ Նա փնտրում էր եվրոպացի նավաստիների նրանց վարձելու համար։ Ֆրանցիսկոսը երկու նավաստի ուղարկեց Հյուսիսային Ամերիկա, որպեսզի այնտեղից մի ճանապարհ գտնեն դեպի Չինաստան, սակայն նրանցից եւ ոչ մեկը չհաջողեց հասնել Չինաստան։ Նրանք հայտնաբերեցին Կանադայի մեծ տարածքները, բայց այդ բացահայտումները ֆրանսիացիների համար նշանակություն չունեին։ Նրանք ադամաններ էին փնտրում, բայց դա ոչ այլինչ էր, եթե ոչ երազանք։ Երազանք, որն այդպես էլ չիրականացավ եւ դարձավ ասացվածք։ Այսօր ֆրանսերենում կանադական ադամանդ ասացվածքը նշանակում է պատրանք, անիրական, երազանք։ Պորտուգալիայի, Իսպանիայի եւ Ֆրանսիայի միջև մրցակցությունը շարունակվեց, մինչեւ վերջապես մի հզոր մրցակից ասպարեզ իջավ։ Այլ որակի մրցակից։ Տարիներ շարունակ Անգլիայի թագավորները 7-րդ եւ 8-րդ Հենրիները փորձել էին մասնաբաժին ձեռք բերել այս մրցակցության մեջ, սակայն ի վերջո ճակատագիրն այնպիսին էր, որ Էլիզաբեթ Եղիսաբեթ անունով մի կին կարողացավ կատարել այն, ինչ տղամարդիկ չէին կարողացել կատարել։ Հենրի 8-րդի մահով նրա դուստր Եղիսաբեթը դարձավ Անգլիայի տիրակալը։ Մինչ այդ Հենրին գլխատել էր նրա մորը, իսկ որոշ ժամանակ անց նա գլխատեց իր նոր կնոջը Քաթրինի։ Այս իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ Եղիսաբեթն իր որոշումը կայացնի 8 տարեկանում։ Ես երբեք չեմ ամուսնանալու։ Եղիսաբեթը մինչև իր կյանքի վերջը ավատարի մնաց իր որոշմանը, նա մնաց չամուսնացած, եւ այս որոշումը մեծ ազդեցություն թողեց բրիտանական եւ եվրոպական քաղաքականության վրա։ 25 տարի տարբեր երկրների քաղաքական գործիչները ձգտում էին ամուսնանալ Եղիսաբեթի հետ։ 1559 թվականին Իսպանիայի հզոր ցակավոր Ֆիլիպ II-ը առաջարկություն արեց Եղիսաբեթ ցակուհուն, իսկ Եղիսաբեթը բացասական պատասխան տվեց, որպեսզի այս ամուսնությունը պատրվակ չդառնա Անգլիայի վրա Իսպանիայի տիրապետության համար։ Բայց երբ Ֆրանսիայի ցակավոր Չարլզ IX-ը առաջարկություն արեց նրան, Եղիսաբեթը որոշեց նոր խաղ խաղալ։ Նա գիտեր, որ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի հարաբերությունները պետք է լինեն հանգիստ և առանց լարվածության։ Ուստի ֆրանսիացի պեսացուին պահում էր անորոշության մեջ։ Մի քանի տարի անց Անգլիայի արտաքին քաղաքականությունը կրկին հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ նրանք ստիպված էին հանգստացնել ֆրանսիացիներին։ Հիմա Եղիսաբեթը ցանկություն հայտնեց ամուսնանալ մի ֆրանսիացու հետ, և նա այդ ժամանակ 37 տարեկան էր, իսկ նրա պեսացուն Ֆրանսիայի թագավորի 16 ամյա որդին էր։ Բանակցությունները տևեցին 5 տարի, մինչև որ երիտասարդ փեսացուին 21 տարեկանում հրավիրեցին Լոնդոն, բայց Եղիսաբեթը չէր պատրաստվում այդքան հեշտությամբ ամուսնանալ։ Այդ պատճառով նա ֆրանսիացի թագավորի որդուն պահեց Լոնդոնում եւս 5 տարի, եւ վերջապես 10 տարի անց բացասական պատասխան տվեց։ Ֆրանսիացի արքայազնին անորոշության մեջ պահելով Եղիսաբեթը խանգարել էր նրան ամուսնանալ Իսպանիայի թագավորի դստերի հետ, եւ այս կերպ նա կանխել էր Իսպանիայի եւ Ֆրանսիայի միավորումը։ Եղիսաբեթը, ինչպես շատ անգլիացիներ, նախանձում էր իսպանացիներին այդ տարածքների համար, որոնք նրանք ձեռք էին բերել Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմում, Ամերիկայի մարտահարցում, եւ ամեն ինչ արեց Իսպանիան թուլացնելու համար։ Պորտուգալիայի եւ Իսպանիայի հետ մրցակցության դաշ մտնելու Եղիսաբեթի հաջորդ խարդավանքը Անգլիայի ծովահեններին ազատ թողնելն էր իսպանական նավերի վրա հարձակվելու համար։ Անգլիացիները այս քայլը անվանել էին Իսպանիայի ճակավորի մորուքն այրել։ Անգլիացիները գողանում էին իսպանացիների ոսկին ու արծաթը եւ պատճառաբանում, որ իսպանացիները եւս այն գողացել են հնդկացիներից։ Ծովահենների քայլերը այնքան էր տարածվել, որտեղ արևտրի եւ ծովահենության սահմանն այլևս պարզ չէր։ Երբեմն նույնիսկ ծովահենությունը տեղի էր ունենում կառավարության թույլտվությամբ։ Այն նավապետը, որին նավը թալանվել էր, կառավարությունից նամակ էր ստանում, որը նրան լիազորում էր հարձակվել այն երկրի նավերի վրա, որտեղից եկել էին գողերը եւ փոխհատուցում կատարել։ Եվրոպական այլ երկրները եւս պաշտոնապես ճանաչում էին այս նամակները։ Այն գողերը, ովքեր ունենային այս նամակները, համարվում էին ոչ թե գողեր, այլ վաճառականներ։ Խնդիրն այն էր, որ արժեքավոր բեռներով նավերի մեծ մասը իսպանական կամ պորտուգալական էին, որոնց բեռը կամ Միացյալ Նահանգների ոսկին ու արծաթն էին, կամ Ասիայի մետաքսն ու համեմունքներ։ Այս իրավիճակում գողերի և վաճառականների չգրված օրենքը ավարտվում էր օգուտ անգլիացիների և ի վնաս Իսպանիայի և Պորտուգալիայի։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը ամեն օր լուրեր էր ստանում իսպանական նավերի վրա անգլիական նավերի հարձակումների մասին, բայց նա խիստ բողոք չէր հայտնում անգլիայի դեմ, քանի որ եղիսապետը խոստացել էր ամուսնանալ նրա կամ նրա որդու հետ։ Ֆիլիպը հույս ուներ, որ ամուսնականը մատանիով նվաճել անգլիան և այդ բոլոր անխորժությունները։ Բայց անգլիացի ծովահենները չէին դադարում և ամեն օր առավել հարձակումներ էին իրականացնում։ Բրիտանիայում Սպանիայի դեսպանը գնում է եղիսապետի արքունիքը, որպեսզի սպառնալից ոչով բողոքի եղիսապետի դեմ, սակայն եղիսապետի սպառնալիքը ավելի լուրջ էր։ Եթե շարունակեք, ձեր թագավորի փոխարեն կամուսնանամ Ֆրանսիայի թագավորի հետ, այդ ժամանակ ես կդառնամ ձեր թշնամու դաշնակիցը։ Ֆիլիպը ստիպված եղավ նորից սպասել։ Վերջապես անգլիացի հայտնի ծովահեններից մեկը 1586 թվականին մի օր օվկիանոսի ջրերում ոսկու մեծ գանձ գտավ։ Մի օր, երբ Ֆրանսիս Դրեյքը, ինչպես միշտ, որս էր փնտրում ջրի վրա, նա հանդիպեց իսպանական նավի։ Նավը շարժվում էր արևմուտքից արևելք, և դա մեծացրեց Ֆրանսիսի գողության ախորժակը։ Այս նավը ամենայն հավակնականությամբ գալիս էր Միացյալ Նահանգներից և վստահաբար պետք է թանգարժեք բեր ունենար։ Դրեյքը հարձակվելու հրաման տվեց, թնդանոթները թնդացին, իսպանական նավը ևս դիմեց ինքնապաշտպանության։ Բախումը կածաղի դարձավ, սակայն հաղթանակ արձանագրեցին փորձառու անգլիացի ծովահենները։ Բրիտանացիները հարձակվեցին իսպանական նավի վրա և սպանեցին բոլոր նավաստիներին։ Երբ Դրեյքը մտավ նավի պահես, նա չէր կարողանում հավատալ իր աչքերին։ Փայտե մեծ սնդուկներ, լցված զարդերով և ոսկով։ Այս ոսկինները ինկաների թագավորը տվել էր իսպանացիներին այն հույսով, որ նա հրաժարվեր իրեն սպանելուց։ Թագավորը մի մեծ սենյակ մինչև առաստաղը լցրել էր ոսկով, բայց իսպանացիները վերցրեցին և ոսկին, և մահապատժի ենթարկեցին նրան։ Միակ լավությունը, որ իսպանացիները արել էին թագավորին, այն էր, որ նա ընտրի, թե ինչպես է մահանալու կամ ողջ-ողջ պետք է այրվեր կրակի մեջ, կամ կախաղան բարձրացվեր։ Դրեյքը այդքան ոսկի տեսնելով խենթության սեմիներ։ Նա չէր հավատում, որ մեկ գրոհով կստանա այդքան ոսկի։ Չէր էլ մտածում, որ մի օր կկարողանա այսքան ոսկի տեսնել մեկ տեղում։ Մտածում էր, ինչ անել այս ամբողջ ոսկու հետ, բոլորը վաճառել շուկայում և մնացած կյանքը զվարճանալով և ուրախությամբ անցկացնել, քանի վաճառականներ կարող էին նրանից գնել այս ոսկիները։ Արդյոք ողջ Բրիտանիայում այդքան հարստություն կգտնվեր։ Վերջապես նա կայացրեց իր որոշումը, բարձրացրեց նավի արագացները և շարժվեց դեպի Անգլիա։ Ափին նա սուրհանդակ ուղարկեց եղիսապետ Թագուհու արքունիկ և իր ուղեկիցների ապշած աչկերի առաջ Թագուհուն հայտնեց, որ իսպանացիներից գողացել է ոսկու ամենամեծ բեռնվածքը և ցանկանում է այն նվիրել Թագուհուն։ Այս առասպելական հարստությունը Թագուհին ստացավ մի գողից և նրան շնորհեց ծովակալի կոչում։ Դրեյքը դաժան մարդերով տարիներ շարունակ թափարում էր օվկիանոսում, ցակնվում հեռավոր կղզիներում, բայց այժմ նա Անգլիայի Թագուհու ամենամորթ մարդկանցից մեկն էր։ Այս ոսկիները ստանալով եղիսապետ Թագուհին ստացավ այն կապիտալը, որին սպասում էր։ Նրան գումար էր հարկավոր անգլիական նավերն դեպի արևելք շարժելու և Հնդկաստանում հոլանդացի և ֆրանսիացի առևտրականների հետ ընդմրցելու համար, և այժմ նա ուներ այս գումարը։ Դրեյքի գողացած ոսկին դարձավ արևելյան Հնդկաստանի ընկերության կապիտալը, ընկերություն, որը անգլիան օգտագործելով կարողացավ գերիշխել Հնդկաստանի վրա և աշխարի արևելյան հատվածում մրցակցել եվրոպական երկրների հետ։ Բայց դեռ դժվար էր շարժվել դեպի արևմուտք և հասնել Ամերիկա, որտեղ ոսկու և արծաթի հանքերը գտնվում էին իսպանացիների վերահսկողության տակ։ Իսպանական նավերը շարժվում էին Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերով և թույլ չէին տալիս, որ անգլիացիները, ովքեր վերջերս համտեսել էին ամերիկյան ոսկու համը, մոտենան այս մայր ցամաքին։ Եվ Ֆրանսիս Դրեյքի մեծ կողոպուտի մասին լուրը հասավ Իսպանիա, անգլիայի նկատմամբ զայրույթն ու ատելությունը տարածվեց ամբողջ Իսպանիայում, արքունիկից մինչև հասարակ մարդիկ։ Եղիսապետը Իսպանիայի դեսպանի բողոքը լսելով խոստովանեց, որ անտեղյակ է ամեն ինչից եւ վստահեցրեց նրան, որ չի անդուրժելու իր սիրելի եղբոր Իսպանիայի թագավորի սահմանները որևէ ներխուժում, բայց միաժամանակ նա իր ֆինանսների պետին հրամայեց Բելգիայի զենք եւ զինամթեր գնել, եւ երբ ռազմական առումով լիովին պատրաստ էր, նա Իսպանիայի դեսպանին խնջույքի համար հրավիրեց նավի տախտկամացի վրա։ Ֆրանսիս Դրեյքը սպասում էր նրանց տախտկամացի վրա։ Թագուհին դիմեց Դրեյքին ծնգինչնել իր առջև, ապա սուրը հանգիստ դրեց Դրեյքի ձախ և աջուսին։ Այս արարքը նշանակում էր, որ Թագուհին նրան շնորհել է ասպետի կոչում։ Ապա Թագուհին դիմեց նրան իր նավերը ուղորդել Ատլանտյան օվկիանոսի հարավ և հարավային Բևեռի մոտից, այսինքն Միացյալ Նահանգների ամենահարավային կետից մտնել Խաղաղական օվկիանոս և ինչպես Մագելանը շրջելով աշխարհով մեկ նորից վերադառնալ Անգլիա։ Այս պաշտոնական հյուրասիրությունից հետո Բրիտանիայի արտգործնախարարը Դրեյքին առանձին հատիման ժամանակ բացադրեց, որ աշխարհի շուրջ շրջագայությունը հիմնականում մի շշուկ է Լոնդոնում գտնվող իսպանացի լրտեսներին մոլորեցնելու համար։ Իսկ Դրեյքի հիմնական առաքելությունն է անցնել Մագելանի նեղուցը ու հարավային Ամերիկայի ափով շարժվել դեպի հյուսիս։ Դրեյքը պետք է առանց պատերազմը հայտարարելու հարձակվեր իսպանական նավերի վրա և թուլացներ նրանց դիրքերը, որպեսզի անգլիացիները հեշտությամբ կարողանային իրենց համար գաղութներ հիմնել աշխարհի այս հատվածում։ Ի վերջո Իսպանիայի թագավորի համբերության բաժակը լցվեց եւ նա հրամայեց Իսպանիայի բանակին պատրաստվել Անգլիայի դեմ պատերազմի։ Նա պետք է ոչնչացնել անգլիական նավերը, իր զինվորներին իջեցնել Անգլիայի ափերին, պատանդ վերցնել Թագուհուն եւ իր նավաստիների կորցրած ոսկիները հետը ստանալ։ Նա նույնիսկ հրամայեց Ամերիկայի ափին գտնվող ռազմանավերին վերադառնալ Իսպանիա, մասնակցելու այս ծովային պատերազմին։ Իսպանական նավատորմը շարժվեց դեպի Անգլիա, բայց նոր էին սկսել շարժվել, երբ սարսափելի փոթորիկ սկսվեց։ Փոթորիկը ջախջախեց իսպանական նավերը, իսկ զինվորները խեղդվեցին ծովը։ Մնացած նավերը նույնպես գրավվեցին բրիտանական նավերի կողմից։ Այս պատերազմում ոչնչացվեց Իսպանիայի նավատորմի զգալի մասը։ Այժմ անգլիացիների ճանապարհին ոչ մի խոչընդոտ չկար, որպեսզի նրանց նավերի դեմ արևելք մեկնելու հետ միաժամանակ մեկնեն նաև դեպի արևմուտք և հասնեն Ամերիկայի ափերը։ Անգլիացիները սկզբում հասան Կալիֆոռնիա, հետո հայտնաբերեցին տարածքներ, որոնց անվանեցին Վիրջինիա։ Վիրջին նշանակում է չամուսնացած աղջիկ, և քանի որ Եղիսապետ Թագուհին ամուսնացած չէր, այս տարածքը նրա պատվին կոչվել է Վիրջինիա։ Եղիսապետ Թագուհուն հաջորդեց Ջեյմս առաջինը։ Նա ավելի շատ արշավախմբեր ուղարկեց Ամերիկա և դրա պատճառով նոր հայտնաբերված տարածքները կոչվեցին Ջեյմստաուն։ Բրիտանացիները հոլանդացիներից գրավեցին նաև Նյու Ամստերդամը և այն անվանեցին Նյու Յորք, ի պատիվ ցակավորի եղբոր, որի անունը Յորքի դուքս էր։ Ամերիկայի արևելքում գտնվող մեծ տարածքները կոչվեցին Մերիլենդ, Անգլիայի ցակավորի կնոջ Մերի անունով։ Աշխարհի պատմությունը նույնությամբ շարունակվում է։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ էպիզոդ Աշխարհի պատմությունը ոդկասթից։ Մնացեք ինձ հետ մինչ հաջորդ էպիզոդը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք։ Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ցանկացած կյանքով ապրելու համար։ Անտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելիք խորհուրդներն ընդհանուր են և կարող է դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժիշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ողջույն, սիրելի ընկերներ։ Անձնական վերելքն ու զարգացումը հաջողության և ավելի ցանկալի կյանքով ապրելու կարևոր սյուներից են։ Այդ նպատակով մի քանի ծրագրի ընթացքում կանտրադառնանք, թե ինչպես հասնել անհատական վերելքի և զարգացման։ Լավ սովորություններ ստեղծելու համար կարևոր գործոններից են ինքնաճանաչողությունը, որպեսզի հնարավոր լինի ճանաչելով ուժերը, թուլությունները, հետաքրքրությունները, պահանջները և ցանկությունները, որոնք ի վերջո հանգելու են կյանքի նպատակի ճանաչման, նպաստենք ճանաչելու և ուղղելու մեր բոլոր կործանարար մտքերի օրինաչափությունները և անառողջ սովորությունները։
Ինքնաճանաչողությունը կամ self-discovery-ն ինքնաճանաչման հմտություն է, որը հիմք է հանդիսանում անհատական հմտությունների զարգացման համար։ Ինքնաճանաչումը կարևոր է կյանքի տարբեր ասպեկտներում հաջողության հասնելու համար, ինչպիսիք են մարդկային զգացմունքային, ընտանեկան, մասնագիտական և սոցիալական հարաբերություններ։ Տարբեր մշակույթներ և ժողովուրդներ ինքնաճանաչումը համարել են կյանքում հաջողության հասնելու ճանապարհը և այն շատ է ընդգծվել պատմության բոլոր ժամանակաշրջանում։ Նաև այսօր ինքնաճանաչումը փափուկ հմտությունների հիմնական թեմաներից է և հանդիսանում է մարդկանց կարիերայի հաջողության արդյունավետ և անհերքելի գործոններից մեկը։
Ժողովրդի մեծամասնությունը այն կարծիքի է, որ կատարելապես ճանաչում է ինքն իրեն, բայց երբ նրանց հարցնում են իրենց նպատակների, արժեքների և այլ հարցերի մասին, նրանք նույնիսկ չեն կարողանում իրենք իրենց պատշաճ պատասխան տալ։ Կյանքի ընթացքում փոխվում են համոզմունքները, հետաքրքրությունները, զգացմունքները, կարիքները և շատ այլ բաներ։ Բայց արդյոք այս փոփոխությունները միշտ ուրախացնում և զարգացնում են մարդկանց, ինչպես կարող ենք մեր կյանքի ընթացքը առաջ մղել դեպի զարգացում, վերելք և երջանկություն։
Ինքնաճանաչում նշանակում է կյանքի լավագույն ուղին գտնելու մարդկային ջանքերը, ջանքեր, որոնց ազդում են ժառանգական և շրջակա միջավայրի գործոնները։ Բոլորը ձգտում են երջանկության և կատարելության հասնել, սակայն ինքնաճանաչումը օգնում է մարդկանց, որպեսզի որոնմանը հետամուտ լինեն կշտրադատված և գիտակցաբար։ Ինքնաճանաչումը նշանակում է, որ ամրապնդելով այս հմտությունը կարող եք կյանքում ավելի լավ որոշումներ կայացնել և տարբեր իրավիճակներում ավելի իմաստուն վարքագծային ռեակցիաներ դրսևորել։
Ինքնաճանաչումը կյանքի հիմքն է։ Ինքնաճանաչմամբ մենք կարող ենք բարելավել մեր անհատական և սոցիալական կյանքի առողջությունը։ Ինքնաճանաչումը կարևոր է դառնում, երբ գիտակցում ենք, թե որքանով են մեր վարքագիծն ու զգացմունքները կախված մեր համոզմունքներից։ Իրականում, աշխարհի և մարդկանց հանդեպ մեր զգացմունքները հիմնված են մեր հատուկ վերաբերմունքի և համոզմունքների վրա։ Օրինակ, մենք զայրանում ենք ուրիշների ստելու համար, քանի որ ըստ մեր դատողության դա գեշ արարք է։ Հետաքրքիր է, որ մենք ևս մեր մասին դատում ենք ըստ այս արժեքների, և մեր նկատմամբ զգում ենք հպարտություն ու գոհունակություն կամ հակառակը, ամաչում ու մեղադրում ենք մեզ։ Պարզ է, որ մեր հույզերը մեծ դեր են խաղում մեր հոգեկան առողջության վրա։ Մարդու մտածելակերպը նրա ճակատագիրը որոշելու ամենակարևոր ենթագիտակցական գործոնն է։
Այժմ մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչու է կարևոր ինքնաճանաչումը։ Ցավոք սրտի, մարդկանց մեծամասնությունն կատարում է այնպիսի բաներ, որոնք լիովին կրկնվում են, և նրանք դա կատարում են ամեն օր, ամեն ամիս և ամեն տարի, բայց չգիտեն, թե ինչու է դա պատահում ու սկսում են բողոքել ու գանգատվել ամեն ինչից, բացի իրենցից։ Իհարկե, խոսքն ամեն կրկնվող առաջադրանքի մասին չէ, քանի որ որոշ առաջադրանքները պատճառ են դառնում առաջընթացի, օրինակ, ամենօրյա մարզանքը։ Սակայն եթե մի մարդ ամեն օր ցերանա եւ հետաձգի այն աշխատանքները, որոնք ապագայում էական ազդեցություն են ունենալու իր եւ ընտանիքի վրա, նաեւ այն հանգամանքը, որ մի անձ ինքնավստահության բացակայության պատճառով վնասվում է եւ գանգատվում է իր վատ պայմաններից, սրանք կրկնվող սխալներ են եւ միգուցե մի անձ երբեւե չմտածի, թե դժվարության հիմքը որտեղից է եւ ինչպես պետք է վերածվի, ուստի ինքնաճանաչման հիմնական խնդիրներից է կանխել կրկնվող դժվարություններ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինքնաճանաչման բարիքներից հետևյալն է, որ երբ իմանանք, թե ով ենք, ինչ յուրահատկություններ ունենք կամ ինչի կարիք ունենք, ավելի քիչ սխալներ ենք թույլ տալու։ Օրինակ, ուսուցման ոլորտում ոմանք առանց հստակ իմանալու, թե ինչ են ուզում, սկսում են տարատեսակ ուսուցումներ անցկացնել, որը պատճառ է դառնում հսկայական գումարներ ու ժամանակ վատնեն և միգուցե ուշագրավ արդյունքի էլ չհասնեն։ Ճիշտ է, որ հաջողության հասնելու համար միայն չի բավարարում մտածելը և անհրաժեշտ է մի քիչ փորձել ու սխալվել, սակայն տարբերություն կա այն մարդու միջև, ով ճանաչում է իրեն և մի քանի փորձով և սխալներով ընթանում է հաջողության ուղիով մինչև մեկը, ով տարիներ շարունակ փորձում և սխալվում է, և դեռ չգիտի, թե ինչ է ուզում կյանքից։ Այսպիսով, ժամանակ, էներգիա և գումար չվատնելը ինքնաճանաչման ևս մեկ առավելություն է։
Երբ մարդ ճանաչում է իրեն, իր զգացմունքներն ու վարքագիծը, նա ավելի լավ է կարողանում որոշում կայացնել դժվար իրավիճակներում։ Եվ քանի որ մեր կյանքը կայացվում է այս փոքր որոշումներով, նա կարող է ավելի լավ կյանք ապրել։ Օրինակ, երբ ճանաչեք ինքները ձեզ և կյանքում գտնեք ձեր ճանապարհը, ավելի լավ եք կարող ոչ ասել ձեզ ներկայացվող առաջարկներին, որոնք կարող են շատ գայթակղիչ լինել, քանզի ձեզ համար ավելի հեշտ է դարձել որոշում կայացնելը։ Միգուցե ձեզ համար էլ պատահել է, որ ձեր ընկերների կողմից ֆինանսական առաջարկներ և լավ գործընկերություններ են առաջարկվել ձեզ, սակայն քանի որ դուք ճանաչում եք ինքներդ ձեզ և ձեր հետաքրքրություններն ու ունակությունները, դուք գիտեք, որ պետք է կենտրոնանաք այն ամենի վրա, ինչ սիրում եք և ինչը կատարում եք։ Այդ իսկ պատճառով դուք հանգիստ մտքով կարող եք բացասաբար պատասխանել այն առաջարկություններին, սակայն եթե ինքներդ ձեզ չճանաչեք, կամա թե ակամա կընդունեիք յուրաքանչյուր առաջարկ ու պարշչեր, թե վերջում ինչ կլիներ, ուստի ավելի լավ և արագ որոշումներ կայացնել ինքնաճանաչման ևս մեկ առավելություն է։
Եվ վերջապես, երբ հասակ ինքնաճանաչության, ըստ ձեր տաղանդի և կարողության, կատարում եք այն, ինչը սիրում եք, այն հաճույքը, որ այս գործը կատարելով եք ձեռք բերում, չեք կարող համեմատել այլ գործի հետ։ Միգուցե ուսումնասիրած լինեք հանրահայտ դեմքերի կենսագրական տվյալները, որ երբ զբաղվում են իրենց աշխատանքով, կարծես թե մոռանում են համայն աշխարը։
Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք հաղորդմանը հետևելու համար, միջնոր հաղորդում, որի ընթացքում քննարկելու ենք ինքնաճանաչման ելքերը, Տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ 7 օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք մազանդարանական երաժշտության և դրա տեսակների մասին։ Մնացեք մեզ հետ ծանոթանալու այս երաժշտության այլ կողմերին։ Մազանդարանական երաժշտությունը թեմատիկ առումով շատ բազմազան է։ Ինչպես հին իրանցինները, մազանդարանցիններն էլ ունեին հատուկ երաժշտություն կյանքի տարբեր հարցերի համար, աշխատանքից սկսած մինչև ամուսնություն և մահ, և երաժշտության ու կյանքի այս զուգակցությունը մինչ օրս արտացոլվել է մազանդարանցիների մշակույթում։ Մազանդարանական երաժշտության կարևորագույն թեմաներից կարելի է նշել ծիսական, հովվական, տոնակատարությունների, էթնիկ և այլ երաժշտությունները։ Ծիսական երաժշտություններից այսօր կխոսենք Նովրուզ խանի մասին։ Նովրուզը հնագույն ժամանակներից մինչև այսօր իրանցիների կարևոր տոներից է, որն ավետում է գարնան և նոր տարվա գալուստը։ Ըստ որոշ հետազոտողների, Նովրուզ խանին սկիզբ է առել Իրանի հյուսիսային Մազանդարան և Գիլան նահանգներում։ Իհարկե ներկայումս իրականացվում է նաև Իրանի այլ շրջաններում։ Նովրուզ խանի մեջ մարդիկ, ովքեր դեռ գարնան սեզոնի սկսվելուց առաջ կոչվում էին Նովրուզի երգիչներ, շրջագայության են գնում տարբեր քաղաքներ ու գյուղեր և իմպրովիզով կամ հիշողությամբ գարունը գովերքող երգեր են երգում։ Նովրուզ խանի երգիչները սովորաբար մի քանի հոգի են լինում, մեկը երգում է, մեկը նվագում է, իսկ մյուսը, որին ուսապարկ կրող են ասում, գնում է մարդկանց տուն և տանտերերն էլ ձու, տեղական հաց, քաղցրավենի, հալվա, բրինձ և դրամական նվերներ են լցնում նրանց պայուսակներն ու ուսապարկերը։ Նովրուզը գովերգել է իրանական և մազանդարանական մշակույթի գեղեցիկ կողմերից մեկն է, և Նովրուզի երգիչները մարդկանց ավետում են նոր տարվա գալուստը տեղական գեղեցիկ երգերով։ Այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել Նովրուզ խանի Ալի Դիվ Սալարի կատարմամբ, ով գեղեցիկ երգելուց բացի նվագում է դութար։ Տեսական թեմայով մազանդարանական վոկալ երաժշտության այլ տեսակներից կարելի է նշել Չավոշի խանին։ Նախկինում Չավոշին կարդում էին, երբ մարդ գնում էր ուխտագնացության և ուղեկցում էին նրան ու բարեմաղթանքներ անում։ Այս սովորույթը դեռևս տարածված է Մազանդարանի և Իրանի որոշ քաղաքներում։ Այս սովորույթի նախապատմության մասին ասվում է, որ այն ուխտավորների շրջանում ընդունված է դարձել Սեֆյանների դինաստիայի ժամանակներից և իր գագաթնակետին հասավ Ղաջարների ժամանակաշրջանում։ Որոշ օտարեր գրյա ճամփորդական հուշագրություններում հիշատակել են այս սովորույթը, օրինակ Հակոբ Էդվարդ Փոլակը, ով Իրան է այցելել, Նասերեդդին շահի օրոք իր ուղեկրության մեջ անդրադարձել է կրոնական չավոշիներին և չավոշի երկողներին, որոնք կարմիր դրոշ էին կրում և մյուսներից ավելի առաջ էին շարժվում։ Նաև Ադամ Օլյարյուսը, ով Իրան է այցելել ավելի վաղ ժամանակաշրջանում, այսինքն Սեֆյանների ժամանակաշրջանում, իր ուղեկրության մեջ գրել է չավոշի երգիչների մասին, ովքեր բանաստեղծություններ են երգում խմբի առջև, չավոշի խանին սովորաբար կատարում են առանց երաժշտական գործիքների, իրականում չավոշի խանին իրանական երաժշտական ավանդույթների և շիա դավանանքի ծեսերի փիլիսոփայության միախառնման խորհրդանիշն է, հաջորդիվ կլսենք միասին մազանդարանական չավոշի կատարման մի փոքր հատված։ من بی انهار کوثر است، کوثر کجا ز دیده ی پر اشک بهتر است، نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باز، نام علی اکبر از آیان دل رو باتر است. مازندرانی երաժշտական կարևորագույն գործիքներից մեկը, որը լայնորեն կիրառվում է հարսանիքների և տոնակատարությունների ժամանակ, կոչվում է դեսարկոտեն։ Դեսարկոտենը նշանակում է երկու գլխի վրա թակել։ Դեսարկոտենը Մազանդարանի կենտրոնում ամենակարևոր հարվածային գործիքն է։ Այս գործիքը բաղկացած է երկու ձվաձև կամ ծաղկամանի տեսք ունեցող կարասներից, որոնք մի կողմից բաց են, մյուս կողմից փակ։ Այս գործիքը սովորաբար կավից է, այս երկու կարասների չափերը տարբեր են։ Մեկը ավելի մեծ է, որն առաջացնում է թավ ձայն, իսկ մյուսը ավելի փոքր է, որն ավելի սուր ձայն է տալիս։ Բացվածքները ծածկված են կաշվով, որը սովորաբար կովի կամ ուխտի կաշի է, և մաշկի յուրաքանչյուր կտորի շուրջը մի շարք անցքեր են ստեղծում կաշվե ժապավենների համար, որոնք ամրացվում են բացվածքի վրա։ Կաշվի վրա առաջացրած անցքերից անցնելուց հետո կապանքները միահյուսվում են և ամրացվում գործիքի տակ գտնվող մետաղյա օղակի վրա։ Դեսարկոտեն նվագում են ծիրանենու, ընկուզենու, նարնջի կամ այլ հանտարային ծառերից պատրաստված երկու ամուր փայտիկներով։ Ձողիկներից մեկի չափը մի փոքր ավելի կարճ է, քան մյուսը, իսկ տրամագիծը ավելի քիչ։ Դեսարկոտենի ձողիկներն անվանում են կոտենա։ Դեսարկոտենը սովորաբար նվագում են զուռնա, լալևա, մի տեսակովական սրինք և ղերնե գործիքների հետ, որոնք ունեն ձայնի լայն տիրույթ։ Հրավիրում ենք ձեզուն կընտրել Դեսարկոտեն նվագարանի մի կատարում։ Սիրելիներ, հույս ունենք, Մինչ այս պահը այս հաղորդումն արժանացել է ձեր ուշադրությանը։ Խոսեցինք Մազանդարանի դեսարկոտեն նվագարանի մասին, իսկ այժմ խոսելու ենք Մազանդարանի այլ նվագարաններից համարվող Լալևայի մասին։ Լալևան եղեգից պատրաստված փողային գործիք է։ Այս գործիքը Լալեն անվանում Գիլան նահանգում, որը գտնվում է Մազանդարան նահանգի արևմուտքում։ Պարսկերենում այս գործիքը կոչվում է նաև Հովվական սրինգ։ Լալևանունը ծագել է մազանդարանական երկու լալե և վա բարերից, որտեղ լալե նշանակում է եղեք, իսկ վա քամի։ Այս նվագարանն առնչություն ունի անասնապահության և հովվական կյանքի հետ։ Այս գործիքի ամենահին երգերը կապված են անասունների արածեցման և դրանց գովերքման հետ։ Ներկայումս Լալևայի գեղեցիկ ձայնը կարող եք լսել Կաթուլի և Մազանդարանական երաժշտության որոշ այլ տեսակների մեջ։ Լսենք Վարպետ Հոսեին Թայեբի կատարմամբ մի երաժշտություն, որի մեջ լսվում է Լալևայի ձայնը։ Բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը, վերջում ձեզ ենք ներկայացնում մի երաժշտություն, որի ընթացքում լսվում են Դեսարկոտենի և Լալևայի մեղեդինները, միջնոր հանդիպում եթերում տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրանի ճշմարիտ խոստում գործողության 12 ուղերձները Ապրիլի 14-ի լուսադեմին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքերով ու հրթիռներով խոցեց գրավյալ տարածքներում գտնվող կարևոր և ռազմավարական թիրախներ։ Այս պատմական գործողության վերաբերյալ ասելիք շատ կա, սակայն Յադոլլա Ջավանին նշել է մի քանի կետ։ Առաջին, ճշմարիտ խոստում գործողությունը։ Գործողությունը կոչվեց ճշմարիտ խոստում, որպեսզի և բարեկամները, և թշնամիները իմանան, որ Իսլամական Հանրապետությունը անում է այն, ինչ ասում է։ Այն ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Իսլամական Հեղափոխության իմաստուն առաջնորդի դուր թակելու դարաշրջանն ավարտվել է և մեկ խփես 10 կստանաս խոսքերը ճիշտ են ու տրամաբանական։ Օրինական պաշտպանության իրավունք Իրանի գործողությունը, որը հիմնված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա, օրինական ինքնապաշտպանության օրինակ է։ Այս գործողությունը պատասխան էր Իսրայելի ռեժիմի բազմաթիվ հանցագործություններին, այդ թվում Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա իրականացված հարձակմանը, որի հետևանքով նահատակվեց իրանցի 7 ռազմական խորհրդական։ Իրանն իր ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու հարցում լուրջ է տրամադրված։ Այս գործողությունը Իրանի ժողովրդի համար այս պահին անխուսափելի անհրաժեշտություն էր ազգային անվտանգությունն ապահովելու, ճշնամու սպառնալիքների դեմ ռազմական զսպման մակարդակը պահպանելու և բարելավելու համար։ Փոքրիկ ակնարկ Իրանի ուժին։ Ճշմարիտ խոստում գործողությունը ցույց տվեց Իրանի ժողովրդի ռազմական հզորության մի մասը, Ճշնամին պետք է ուշադրություն դարձնի հատկապես այս փաստին և խուսափի Իրանի վերաբերյալ սխալ հաշվարկներից։ Երկաթե գմբեթ համակարգի կեղծիքը։ Ճշմարիտ խոստում գործողության ընթացքում ավելի ակնհայտ դարձավ երկաթե վահան հակաօդային պաշտպանության համակարգի թուլությունը։ Գործողության ընթացքում արձակված հրթիռների կեսը ոչնչացրել է նախանշված թիրախները։ Նախազգուշացում Իսրայելի հետագա ագրեսիայի կապակցությամբ։ Գործողությունից առաջ և դրանից հետո Իրանը հնարավորինս հստակ հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած արձագանք կդիտարկի որպես հերթական ագրեսիա և կպատասխանի ավելի ծանր գրոհով։ Զգուշացում Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգները պետք է լուրջ վերաբերվի Իրանի ուղերձին և խուսափի Իսլամական Հանրապետության դեմ հավանական գործողության ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի հետ համագործակցելուց։ Ամերիկացիները շատ լավ գիտեն, որ սխալ հաշվարկի և հանցավոր սիոնիստական ռեժիմին միանալու դեպքում տարածաշրջանում և դրանից դուրս նրանց բոլոր ուժերն ու հենակետերը հասանելի են Իսլամական Հանրապետության և դիմադրության ճակատի համար։ Հարևանների միջև համագործակցության կարևորությունը տարածաշրջանի անվտանգության պահպանման գործում։ Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ցանկանում է ամրապնդել հարաբերությունները տարածաշրջանի բոլոր երկրների և հատկապես իր հարևանների հետ, հիմնվելով բարիդրացության և ընդհանուր շահերի սկզբունքի վրա։ Սակայն Իրանը նաև հայտարարել է, որ եթե տարածաշրջանի երկրներն ու հարևանները սխալ հաշվարկ կատարեն և իրենց տարածքը տրամադրեն Իրանի ժողովրդի թշնամուն, հենք իրեն կվերածվեն թիրախի։ Իրանի ազգային կամքը։ Իսրայելի դեմ հարձակումից հետո Իրանի ժողովուրդը դուրս եկավ փողոցներ ողջունելու Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի այս քայլը, ինչը վկայում է, որ այս գործողությունը հանրային պահանջ էր։ Իրանի գործողություններն օրինական են, թե տարածաշրջանային և թե միջազգային մասշտաբով։ Տարածաշրջանում և տարածաշրջանից դուրս այդ ժողովուրդների կողմից Իրանի ցուցաբերված աջակցությունը խոսում է գործողության միջազգային մասշտաբով օրինական լինելու մասին։ Իրանի ճիշտ պաշտպանական քաղաքականությունը մոդել աշխարհի համար։ Ճշմարիտ պատասխան գործողությունը լիովին պաշտպանական բնույթ էր կրում և պատասխանն էր սիոնիստական ռեժիմի գործողություններին։ Այն ցույց տվեց, որ Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունն և Իսլամական Հեղափոխության իմաստուն առաջնորդի հերատեսությունը, որի շնորհիվ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ամրապնդվել է երկրի պաշտպանական բազան և հրթիռային հզորությունը, ճիշտ էր և իրատեսական։ Իրանի աշխարհայացքը ճիշտ է և հիմնված Ղուրանի ուսուցումների վրա։ Գեղցիկի ճակատի դեմ ճշմարտության ճակատի վերջնական հաղթանակի վերաբերյալ Իրանի ժողովրդի և զինված ուժերի վստահությունն ու հավատն ուսանելի են, իսկ սիոնիստական ռեժիմի ձեռնարկած ցանկացած գործողություն ռեժիմին մոտեցնում է իր դաժան և հանցավոր գոյության վերջնակետին։ Հստակեցնենք, որ Միացյալ Նահանգների և որոշ արևմտյան երկրների կործանարար դերը և միջազգային կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի և անվտանգության խորհրդի անգործությունն ու անարդյունավետությունը Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակվելու սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողության դեմ արձագանքելու հարցում պատճառ դարձավ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի հիման վրա իր ինքնապաշտպանության իրավունքի իրացմանը համահունջ նախագծի և իրականացնի գործողություն այդ նույն կենտրոնների դեմ, որոնք չարիք էին գործել Իրանի դեմ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ճշմարիտ խոստում գործողության 12 ուղերձները։ Այցելեք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Համո Սահյան, ուր է գնում աշխարն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից, կրում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, մերթ հավատով պահում է նա հավերժությունն իր ափի մեջ, մերթ էլ կարծես պահում է նա անեության սարսափի մեջ, մերթ իրենով տարվում այնքան, որ կարչում է ինքն իրենից, մերթ էլ անտեր որբի նման ամաչում է ինքն իրենից, մերթ տանջում է ինքն իրեն, ինքը իրեն խաչում է նա, մերթ նվաճում ինքը իրեն, ինքն իրենից աճում է նա, կռում է նա զենքեր պես-պես ու երկնչում ինքն իրենից, ուր է գնում աշխարհն այսպես, ուր է փախչում ինքն իրենից։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.